habeen wanaagsan dhegaystayaal, ku soo dhawaada idaacadda caawa dunida oo idinka imanaysa Washington. Waa fiidnimo salaasa ah bisha Juulaay ee sanadka 2023 waa 11. Waxaad naga dhagaysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee 16 iyo 19 mitirban iyo boggeyna internetka ee voasomali.com. saacadda afrikada bari waa 7:00 fiidnimo. idaacadda caawi dunidana waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah Xuseen Barre Aadan. qodobada aad ku dhegaysan doontaan idaacadda caawi dunida ee v o a waxaa ka mid ah faahfaahin laga helayo dagaalo ka dhacay maanta duleedka afmadow.
Si afrintii oo dagaal ah oo xoog loo weliba laba jeer ahaan iyagu ay soo weerareen baa jirtay. Labadiina runtii cashir lamailaawaan ahay ciidanka Jubbaland noocyadiisa kala bedelan, hadday tahay dalab, hadday tahay mataqaanaa labasiid, hadday yihiin mataqaanaa ciidanka specialka.
Waxaad sidoo kale dhegaysan doontaan wararkii ugu dambeeyey ee diyaarad shil ku gashay garoonka diyaaradaha ee Muqdisho.
Kuruga dibadda ka shaqeeya iyo rakaabka saaran markii la isku daro 34 ayaa saarnay markaa magaalada Garoway kasoo kacday Muqdisho 12:00 iyo 7:00 dabeecadda kusoo beegnay. Marka markay dabaca aga deganaysay ayaa maaragtay ay kan weydiiyey dabihii aga deganaysay dhinaca uga baxday.
Qodobadaasi iyo warar kale ayaan idiin haynaa. Marka horese waxaad ku soo dhowaataan warkii dunida. Xogeyaha guud ee isbahaysiga NATO ayaa salaasada maanta sheegay inuu aad ugu kalsoon yahay in Turkigu uu ansixin doono ka mid noqoshada Sweden ee isbahaysiga NATO iyo in hogaamiyaasha isbahaysigu ee isugu yimid shir madaxeedka labada maalmood ka dhacaya caasimada dalka Lithuania ay diri doonaan fariin aad u adag oo wanaagsan oo ku saabsan rabitaanka Ukraine ee gaarka ah ee ku biirista NATO. Xulafada ayaa ka doodayay erayada qoraalka wadajirka ah ee kulanka ka soo bixi doona, laakiin waxaa jira in la isku raacsan yahay in Ukraine ku biirto NATO halka duulaanka Ruushka aan loo bixin. Xubinimada xilli dagaal dhexdeed looga jiro waxa ay u baahnaan doontaa isbahaysigu inuu adeegsado mabda' ah weerarka lagu qaado mid ka mid a NATO waa weerar lagu qaaday dhammaan ee ku xusan qodobka shanaad ee isbahaysiga NATO. Madaxweynaha Ukraine Volodymyr Zelenski ayaa sheegay in uu aqbalayo xaaladdaas, laakiin wax ka yar ka hor intaanay hogaamiyaashu isugu soo ururin kulankooda salaasada waxa uu bartiisa Twitterka ku soo qoray cabashooyin ku saabsan waxa uu sheegay in ay calaamad u yihiin in erayo gaar ah laga hadlo arrinta Ukraine la-aanteed. Zelenski oo la filayo inuu ka qayb galo shirweynaha Arbacada ayaa sheegay in eray aan caadi ahayn lagu daray shuruudaha iyadoo aysan jirin waqti loogu talagalay in lagu marti qaado Ukraine inay ku biirto NATO. Ururka Taliban ee ka taliya dalka Afghanistan ayaa salaasadii amar ku bixiyey in la joojiyo dhammaan dhaqdhaqaaqyada Sweden ee Afghanistan, iyagoo sabab uga dhigay in ay gubeen kitaabka Qur-aanka Kariimka ee Islaamka mudaaharaad ka dhacay Sweden bishii hore. Mudaaharaad ogolaanshiya la siiyey ayaa 28-kii bishii Juun waxaa lagu arkayay muwaadin ciraaqi ah oo degan Stockholm oo gubaya nuqul ka mid ah kitaabka Qur-aanka Kariimka ah bannaanka masaajidka ugu weyn caasimada Sweden xilli ay muslimiintu u dabaaldegayeen munaasabadda ciidul adxa dunida oo dhan. Dhacdadan ayaa dhalisay caro iyo cambaarayn ka timid dalalka Islaamka. Qoraalka Taliban ayaa lagu sheegay in imaarada Islaamiga ee dalkaasi ay joojisay dhaqdhaqyada Sweden ee Afghanistan kadib markii ay Sweden ogolaatay in lagu aflagaadoodo Qur-aanka Kariimka ah iyo caqiidada muslimiinta sida ay hadalka u dhigeen. Dibadbaxayaasha Israa'iil ayaa xiray wadooyinka waaweyn ee soo gala magaalada Qudus iyo magaalada Xayfa iyo weliba magaalada Tel Aviv. Bannaanbaxan ayaa ah bilowga mudaaharaadyo xiriir ah oo dalka oo dhan ka dhacaya salaasada maanta ah, waxaana loogu soo horjeedaa dib u habeynta garsoorka ee dowladda taasoo kala qaybisay dadka Israa'iil. mudaaharaadyada ayaa yimid subaxnimadii kadib markii isbahaysiga baarlamaanka ee ra-iisul wasaare benyamin netanyahu ay siiyeen ogolaanshiyo bilow ah oo sharciga xadidaya awoodaha kormeerka ee maxkamadda sare, iyaga oo hore u sii waday isbedelo la soo jeediyey oo lagu sameeyey garsoorka, inkastoo jiraan mucaaradad baahsan. sharcigan ayaa waxa uu yahay mid ka mid a sharciyo dhowr ah oo ay soo jeediyeen netanyahu iyo xulifadiisa xagjirka ah. qorshahan ayaa kiciyey mudaaharaadyo socday muddo bila ah oo ay dhigayeen dadka ka soo horjeeda oo sheegaya in uu dalka ku riixayo xukun kalitaris ah. dadka u ololeeya dibad u habeynta ayaa ku baaqay dibadbaxyo ballaaran oo dalkoo dhan ah maalintii oo dhan, oo ay ku jiraan mudaaharaadyo ka dhacaya garoonka caalamiga ee ugu weyn Israa'iil oo carqaladayn kara safarada dalkaasi lagu tegayo. hay-adda qaramada midoobay u qaabilsan cunnada ee w f b ayaa sheegtay in kumanaan qof ay ka gudbayaan xadka dalka jaad ee ku yaala bartamaha afrika iyagoo ka imanaya dalka ay dariska yihiin ee suudaan si ay uga baxsadaan rabshadaha socday ku dhowaad 3 bilood oo uu madaxa bini aadamnimada ee hay-adaha caalamiga ah ku tilmaamay dagaal sokeeyo oo kii ugu arxan darnaa. hay-adda cunnada adduunka w f b ayaa bayaan ay soo saartay maanta oo salaasaha ku sheegtay in 20,000 oo qof oo kasoo jeeda gobolka daarfuur ee suudaan ay gaadheen magaalada yare xuduudda jaad ee adre toddobaadkii u dambeeyey oo keliya. hay-addu waxay sheegtay in qaar badan oo ka mid ah dadka ka imanaya daarfuur ay si xun u dhaawacmeen, iyadoo ay jiraan warar sheegaya in dadka rayidka ah ee cararaya si ula ka ah loo bartilmaameedsanayo, waxaana sidoo kale sii kordhaya rabshadaha qaabka qowmiyadeed ku salaysan. bayaanka w f b ayaa lagu sheegay in ku dhowaad 10% caruurta kasoo gudbaysa daarfuur ee u gudbaysa jaad ay nafaqadarra hayso. w f b ayaa sidoo kale sheegtay in gurmadka ay ka wado xuduudka jaad iyo suudaan uu noqday mid aad u dhib badan sababo la xidhiira xilli roobaadka oo sannadlaha ah, waxaana ay diyaariyeen 2 baabuur oo dhulka biyuhu fadhiyaan loogu talagalay oo midkiiba uu qaadi karo ilaa 1,200 kilogram oo cunto ah kana gudbi kara wadada amaba qulqulka biyaha ee fatahaada roobabka ka dhalatay. intaasna dhegeystayaal, waxaynu uga idil warkii dunida. halkaad dhegeystayaal nagala socotaan waa laanta af soomaaliga ee v o a. markii ugu horreysay ayaa degmada xudur waxaa laga dhisayaa wadooyin laami ah xilli kooxda al-shabaab muddo sannad ah ay go-doominayeen magaaladaasi. mas-uuliyiinta degmada ayaa sheegay in hawshan ay gacan ka geysteen ama ay ka geysan karto dib u dhiska magaalada. muhtaar maxamed catoosh ayaa warbixintan inoo haya.
magaalada xudur waxaa ka bilowday dhismaha wadooyin muhiim u ah bulshada degmada xudur ee xarunta gobolka bakool. ilaa 6 kilomitir oo wado laami ah ayaa loogu talagalay in laga dhiso halbowlaha magaalada xudur, waxayna noqonaysaa haddii wadooyinkan la dhiso markii ugu horreysay oo xudur fures magaalaheeda laga dhiso wado laami ah. guddoomiyaha degmada xudur ee xarunta gobolka bakool cumar cabdulaahi maxamuud cumar atuu oo aan khadka teleefoonka magaalada xudur kula xidhiira ayaa ii sheegay in mashruucan dhismaha wadooyinka uu yahay mid loogu talagalay degmooyinka kooxda al-shabaab ay go-doomiyeen in lagu gaarsiiyo adeegyada bulshada.
dhismahan wadooyinka degmada xudur ka socdo waa mashruuc dowladda banki ay maalgeliyaan oo la dhaho s r b oo somali crisis recovery project la dhaho, oo kasoo kabashada xasaradaha iyo wax dagaaladani waxaan looga talagalay oo degmooyinkan ay nimanka nabadiidka ay godoomiyeen oo sanooyin badan ay haysteen ama ay godoomiyeen in dadkii bulshadii adeeg ay u baahnaayeen la gaarsiiyo. marka mashruuca saas u ahaa, marka wasaaradda qorsheynta iyo dowladda koonfur galbeedan ee gacanta ku hayso iyo wasaaradda maaliyadda federaalka ayaa mashruuca liidka ah. marka waxaa la dhisi doonaa wado, labo wado ah, mid 3 kilomitr ah iyo mid 2 kilomitr ah. adii markii laisku darana ay yihiin ilaa iyo 6 kilomitr ayaa la dhisi doonaa wadadan weyn magaalada xudur dhex marto iyo wado kale oo ayaa la dhisi doonaa haduu ilaah yirahdo, oo bulshada wax weyn oo ka bedeli doono oo isu socodkooda iyo isticmaalkooda iyo wax walba wax badan ka bedeli doono. waan la bilaabay hawshana way socotaa hadda, injineeridii iyo dadkii ay imaadeen, marka wax badanna bulshadana way soo dhoweynayaan.
guddoomiyaha degmada xudur cumar cabdulaahi maxamuud cumar atuu wuxuu kala xusay haddii wadooyinka muhiimka loo dhiso shacabka inay isbedelayso bilicda magaalada, ganacsigana uu horumar sameynayo.
Haddii wado la dhiso oo wado la sameeyo, bilicda magaalada way isbedelaysaa, magaalada bilicdeeda way fiinaanaysaa. Annagana waxaa noo sahlanaynayso in aan bulshadii oo aan ku qancino in ay samaystaan qof walba oo maanaha wadooyinkii haddiiba la dhisay, in dadkii ay ka qayb qaataan wax walba oo horumarinta, ay wadooyinkii geedo ku abuuraan, wax walba ay sameeyaan, nadaafadii ay ka shaqeeyaan. Marka dhiirigelinay u noqonaysaa bulshada, waxay kaloo dhiirigelin u noqonaysaa businesska, qofkii hortiisa haddii wadaday la sameeyo, wado fiican loo sameeyo, wuxuu ku dhiiranaanaa inuu asna business wadaday dhinaceeda uu ka sameysto oo businesska abuuro meesha oo ganacsi uu ka bilaabo. Marka siyaabo badanay, marka dadka wax badanay uu anfaya.
Waa tahay gudoomiye, xilli magaalada Xudur ay go-doonsan tahay gaadiidka badeecooyinkana aysan soo geli karin, muhiimadda ay u leedahay in wadooyin loo dhiso maxay tahay?
Bulshada horta bulshada go-doon iskaga jirtay oo muddo badan go-doon ka jirtay uu kugu jirtay waaye. Marka wixii la sameynayo, wado ahaato oo dhismo kale ahaato, wixii la sameynayo bulshada way soo dhaweynayaan, aadayna ugu faraxsan yihiin, waayo go-doonkan ay ku jiraan ayaa wax walba maskaxdooda ka tirtiray. Waxay maskaxda jirteen degmadan go-doon ay ku jirtaa horumar ma jiro, wax ma jiraan, wax imaan kara ma jiro, wax lama sameyn karo, wax lama dhisi karo, business lama sameyn karo. Dadka badanaa intaas ayaa maskaxdooda ku jirta. Marka hadday arkaan howlo socdo, jilid la sameynayo, dhismooyin la dhisayo, hadday arkaan, marka waxay dareemayaan in ay la mid yihiin magaalooyinkii kale. Marka haddii Baydhabo laga dhisayo wado, Xudurna wado laga dhisayo, waa marka bulshada waxay dareemayaan in ay isku mid yihiin, oo adeegii iyagana go-doonkii uusan ka celinin adeegyadii ay u baahnaayeen ay helayaan sida degmooyinka kale. Marka saasay marka bulshada muhiim ugu tahay.
Magaalada Xudur ee xarunta gobolka Bakool waa magaalo ay go-doomiyeen kooxda Al-Shabaab oo aysan geli karin gaadiidka badeecooyinka. Dhinaca kale, qalabka iyo alaabta lagu dhisay wadooyinka magaalada Xudur waxaa halkaasi geeyo diyaarado xamuul oo kasoo qaada magaalada Muqdisho. Mukhtaar Maxamed Catoosh, VOA, Baydhabo.
Halkaad u dhigaysaan nagala socotaana waa laanta af Soomaaliga ee VOA. Wararka ka imanaya Jubbaland ayaa sheegaya in iska horimaadyo cusub ay dhex mareen ciidamada amniga iyo maleeshiyaadka Al-Shabaab. Dagaalkan oo daba socday howlgallo ka dhacay maanta meel u dhow deegaanka Uweel Maaro oo 45 kilomitir dhinaca bari ka xigta afmadow. Howlgallada ayaa daba socday kuwii axaddii ay sameeyeen ciidamada maamulka iyo kuwa dowladda federaalka. Khasaaraha howlgalladan iyo qaraxa dhacay ayaa waxaan weli rasmiya laga hayn faahfaahin dheeraad ah. Howlgalkii dhacay axaddii ayaa lagu dilay 10 ka tirsan maleeshiyaadka Al-Shabaab oo ku dhintay duqeyn ay geysteen taliska Afrika ee ciidamada Mareykanka. Warbixintan waxaa inoo soo diray Aadan Maxamed Salaad.
Dagaalo goos-goos ahay oo ka dhacay 3 aag oo ku dhow degmooyinka Afmadow iyo Xagar ayaa lagu soo warramayaa in khasaare xoogan ay geysteen dhulka oo hooda, iyo sidoo kale isgaarsiintu aad u adag awgeed aan loo ogaan karin khasaaraha rasmiga ah ee deegaanadaasi ka dhacay. Si xog badan aynu uga helno howlgalladaasi ayaa waxaa v o a la hadlay afhayeenka ciidamada Jubbaland Gaashaanla dhexe Maxamed Faarax Daahir, waxaana uu faahfaahiyey sida ay wax u dhaceen.
Meesha la yidhaahdo Weelmaar oo hore ciidanka iyagu ugu qaleen cadowgana, runtii dhibaato weyn baa ku gaadhay. Si 4-3 oo dagaal ah oo xoog loo weliba 2 jeer ahaan iyagu ay soo weeladeen baa jirtay. 2-diina runtii ashir lamaila waan ahay ciidanka Jubbaland noocyadiisa kala bedelan, hadday tahay dalab, hadday tahay mataqaanaay labasiid, hadday yihiin mataqaanaa ciidanka specialka, hadday yihiin grawisti. Yani ciidanka Jubbaland oo aan u kala harin dagaal caalami oo yani cashir cajiiba yaa meesha saaka cadowga ma loogu dhigay. Dagaalkiina hadda wuu soo aftirmay, ciidamaduna si nabad oo beyskoodii u joogaan hadda.
Waa tahay warar baa sheegaya in baabuuro qaraxyo ah ay ciidamada kusoo weerareen, taa maxaa ka jira?
Way jirtaa baabuur qaraxa ciidanka dagaalka kow waxay ka bilaabeen qarax. Baabuur qaraxa ay kasoo buuxiyeen baa yani ciidanka ay kusoo weerareen ama ay hawshu ku bilaabeen. Baabuurkaasi annaga wixii jira ee dhacdo ahayd dacaynaan qarina ma doonno, dhaqanka nagana ma aha. Hal baabuur oo ciidanka Jubbaland ay leedahay yaa baabuurkaasi mudaaragtigu haleeda qaraxiisu.
marka wuu jiraa qaraxaasi laakiin khasaarihiisa ilaahay runtii aad iyo aad buu ku koobay halka baabuur qarax yani waxyeelo u geystay waa jirta
maxaa dhimashadii dhaawac dhanka ciidanka iyo dhinaca al-shabaab markaa
odadbe meesha mar hadduu dagaal ka dhaco khasaare dhimashii dhaawaca way jirayaan qofna ma dafiri karo annaga laakiin bilxaqiiqadi wixii yani dhacay baan sheegaynaa waxa ay ku dhaceenna waa fadliga ilaahay de waxa ilaahay qadarintayna la samayn karto cadowga khasaare weyn baa ku gaaray ilaa iyo inta ciidanku hadda miidkooda ay xaqiijiyeen ilaa 15 qof oo khawaarijka ah oo weliba nin madaxa ku jiro yani waa laga takhalusay dhaawac fara badanna waa loo geystay dhanka iyaga baabuurka baabuurku sarxiisu waxyeelada u geystay waa jira laba askari waa naga dhinteen way naga shiidan allah u naxariisto ilaa 3 askari oo kaloo dhaawaca waan leenahay yani hawshu sidaasay maanta u dhacday
maalmihii ugu dambeeyey deegaanada dhulka jabada hoose gaar ahaana waxiga degmooyinka afmadow iyo xagar waxaa ka soconayay howlgal xoogan oo ay wadeen ciidamada jubbaland iyo kuwa xoogga dalka iyadoona weli ay halkaa ka dhacayaan dagaalo iyo sidoo kale weeraro xagga cirka ahi oo laga fulinayo deegaano ku dhowdhow degmada afmadow iyo sidoo kale degmada xagar ee gobolka jabada hoose aadan maxamed salaad v o a magaalada kismaayo
dhegeystayaalnagala socotaan waa laanta af soomaaliga ee idaacadda v o a dalka turkiga ayaa aqbalay inuu taageero ka mid noqoshada dalka sweden ee isbahaysiga neto warbixin ay noo wada diyaariyeen batsi wasuara iyo anita powell waxaa inoo haysaa sahra cila nuur
xogayaha guud ee neto jenis stoltenberg ayaa salaasadan maanta sheegay inuu aad ugu kalsoon yahay in turkigu uu ansixin doono ka mid noqoshaha sweden ee neto iyo in hogaamiyeyaasha isbahaysiga ee isugu yimid shir madaxeedka labada maalmooda ka dhacaya caasimadda dalka lithuania ay diri doonaan fariin aad u adag oo muhiima rabitaanka ukrain ee ku biiritaanka neto ayay xulifadu ka doodayaan iyada oo weli uu socdo duulaanka ruushka ee uu ku qaaday ukrain madaxweynaha ukrain valadimir selenski ayaa sheegay inuu aqbalayo xaaladaha lagu jiro laakiin wax yar ka hor intaanay hogaamiyeyaashu iskugu iman kulankooda salaasadan maanta wuxuu bartiisa tuwiirarka ku soo qoray cabashooyin ku saabsan waxa uu ku sheegay inay sumad u yihiin in qodobo gaara laga hadlayo iyada oo aanay ku jirin arrinta ku biiritaanka ukrain selenski oo la filayo in uu ka soo qayb galo shir madaxeedkan maalinta berri ee arbacada ayaa sheegay in qodob aan caddayn oo ku saabsan shuruudaha lagu daray iyada oo aanay jirin wakhti loogu talagalay in lagu marti qaado amaba la ogolaado ukrain inay ku biirto neto xulufada neto ayaa sannadkii 2008 waxay isku raaceen mabda ahaan in ukrain ay ku biirto neto laakiin lama diyaarin qorshaha xubinnimada ukrain stoltenberg ayaa sheegay in uu soo diyaariyey qodobo muhiima intii lagu guda jiray shirkii aan rasmiga ahayn ee wasiirada arrimaha dibadda neto ee bishii may kaas oo ay ku jiraan in meesha laga saaray shuruudaha qorshe howleedka xubinnimada ee dalabka ukrain madaxweynaha maraykanka jo biden ayaa u sheegay xogayaha guud ee neto in ka hor shirka maanta uu ku raacsan yahay soo jeedinta la xidhiidha mustaqbalka ukrain inay awood u yeelato inay ku biirto neto waxaanu intaasi ku daray inuu aad u doonayo nato oo midaysan oo awood badan oo sii socota qaar ka mida xulufada neto oo ay ku jiraan maraykanka u k iyo faransiiska ayaa lagu wadaa inay la yimaadaan soo jeedin lagu xoojinayo ciidamada qalabka sida ee dalka ukrain inta uu dagaalku socdo iyo kadibba iyada oo loo marayo ballanqaadyo muddo dheer ah oo ka baxsan hannaanka xubinnimada neto ukrain waxaa loo samayn doonaa damaanad qaad amni si kastaba ha ahaatee waxay noqon doontaa in la adeegsado qodobka shanaad si loo difaaco ukrain ayay tiri leslie finchamuri oo ah agaasimaha barnaamijka amerika ee chatham house-ka oo v o a la hadashay
aad ayuu mahadsan tahay saare ciidla nuur oo nala socotiinaysa warbixintii ay diyaariyeen batsi wasuskara iyo weliba anita bawl halkaad kala socotaana waa laanta af soomaaliga v o a ugu yaraan hal qof ayaa ku dhaawacmay diyaarad rakaab siday oo ka baxday dhabaha diyaaradaha ay kusoo degaan ee magaalada Muqdisho. Ilaa hadda mas-uuliyiinta ma hubaan waxa keenay in diyaaraddu ay ka baxdo dhabaha diyaaradaha. Warkan waxaa Muqdisho inoogu soo diray wariyaha v o eda Cabdulqaadir Maxamed Cabdulle.
Ismaaciil Maxamuud Hawarwe oo ka mid a maamulka sare shirkadda Hala Airline ayaa u sheegay v o a mid ka mid a shirkadda diyaaradda ila heeshil ay ku gashay gudaha garoonka Anaade isagoo xusa haddayna wadaa baaritaan la xiriira sida shilka uu ku dhacay. Ismaaciil ayaa u sheegay v o a inaysan jirin khasaaro weyn oo soo gaaray kabtanada diyaaradda iyo 30 rikaabka ay ka soo qaaday Garowe oo hadda yihiin kuwa badqaba.
Bismillah alxamdulillah salaatu wasalaamu ala rasuulillah. Nin wax oo darabi a dhacay shirkadda diyaarada badan ay leedahay, marka diyaaradaasu marka waa qadarabi ku timid howleheedana hadda baaritaan baa ku socdaa. Wixii axwaal dib aan kasoo sheegi doonaa. Haddana kabtanadii iyo rakaabkii dhammaan waafiya u yihiin. Wax jira oo garaafa garaafa way jiri karaan, laakiin hadda wax toosa oo jira ma lahan. Marka wixii axwaal dib aan kasoo sheegi doonaa.
Hagee ka timid diyaaraddu?
Diyaaraddu waxay ka timid Garowe kasoo kacday.
Imisa rakaab ay waday?
Soddon qof.
Sidee waxa u dhacay garoonka Aadan Cadde kusoo dhacda xilli mashquula, bal sawirka si dadku sida ay wax uga dhacay diyaaradda?
Diyaaraddu waa wax iska qadarabiya dhacday. Diyaaraddu maratay qadarabiya dhacday. Wixii baaritaana iyo wixii axwaal dibaan kasoo sheegi doonaa. Hadda maxaan ku tayinaa hawsha diyaaradda.
Maxaa rikaabka gaaray? Kabtanadu ay ii sheegtay inay fiican yihiin. Marka khasaaraha dhaawaca dadka gaara intuu leegya?
Waaw, garaafooyin waxyaaba garaafa garaafa baa jira. Ma hadda wax jabana ma jiro. Wax kalo hadda dheeraada ma jiraa, dhumashana ma jirto, jabna ma jiro. Marka waxyaaba garaafa garaafa way jiri karaa.
Diyaaradda maxaa gaaray? Mashiil weyn baa ku dhacay mase way ka kaban kartaa?
Waaw, dib baan kasoo sheegi doonaa.
Cabdulqaadir, okay. V o a Muqdisho.
Haddaba faahfaahinta sida shilkan u dhacay ayaa Haaruun Macruuf waxa uu ka wareystay maareeyaha hay-adda duulista rayidka Soomaaliyeed Axmed Macalin Xasan.
Shilku waxa uu dhacay diyuurad nooca Brazil ay sameyso oo loo yaqaano Embraer 120 ama E120 ayaa saaka ay ka kacday magaalada Muqdisho. Garowey tagtay soo laabashadeedii markay soo laabanaysay iyadoo dadka dhammaan saaran ay yihiin 34 ruux. Marka laysku daro kuruuga diyaaradda ka shaqeeya iyo rakaabka saaran, marka laysku daro 34 ayaa saarnay. Marka magaalada Garowey kasoo kacday Muqdisho 12:00 iyo 7:17 ay kusoo beegnayd. Marka markay dhabaha caga deganaysay ayaa maaragtay ay kanweydia dhabihii caga deganaysay dhinac uga baxday. Markaas taasaana maaragtay keentay inay diyaaraddii shil gasho oo maaragtay ay meesha ku burburto. Ilaa iyo mahadiis dhammaan 34 qof oo saarmeed waa laga badbaadiyey oo dhammaantood way kasoo badbaadeen. Wax yar oo dhaawac oo gabar qoorta ka gaaray ayaa jiray, laakiin dhaawac wuxuu ahaa aaman sidaa u darnay. Marka ilaahay baa mahadaas ka leh. Diyaaraddiina halkii ayay taallaa. Marka sidaasuu maanta wax u dhacay.
Maxaa sababay inay ka baxdo dhabaha diyaaradda markay soo degtay?
Si dhaba hadda looma oga. Waxaa sababay waa baaritaan ayaan maaragtay ku bilownay. Sharciyan markay diyaarada dhacdo civil aviation-ka oo waddankaas waxaa ku waajiba inuu horta umadda Soomaaliyeed u sheego in diyaarad noocaas ay shil gashay, dadkii ama ay ku wax ku dhinteen ama ay ka wada badbaadeen. Kadibna waxaa la galaa feeska labaad oo ah in warbixin horudhaca oo baaritaanka fikirkaasi inaysa lasoo saaro, iyadoo la cadaynayo waxa sababay shilkaas. Intaas marka la sameynayo waxaa laga helaa macluumaadka badankiis sanduuqyada oo diyaaradda saaran oo 2 sanduuq ah oo black box loo yaqaano. Sanduuqyadaas baa leedahay. Marka sanduuqyadiina gacanta inoogu jiraan, baaritaankiina haddaan bilownay, press releaskii ama macluumaadka ugu horreeyana haddaan sii daynay oo haddaan kasoo baxnay Raweyga, Raweygiina dib ayaa u furnay. Hal saac ayuu noo xirnaa inta maaratay maaratay laga qaaday Raweyga. Marka alxamdulilaahi wax walba sidoodii caadiga ay noogu soo laabteen. Dadkiina badalkood guryahoodiiyaa loo sii daayay, qofkii aan waxba qabin, qofkii yacni shook iyo waxsaasa qabana isbitaalada uu kala gudbinay.
Way marka garoonkii hadda dib ma u furmay?
Dib ma u furmay. Diyaaradii dib ayay u kaceen. Maaragtay qadar yar way soo dhakacday. Ethiopia orti inay kacday African Express oo Air Djibouti ay isticmaalaysay oo inta soo raysay marka dowladda hore caadi u kacayaarada si caadi ah wax diyaarad ama diversion sameysa ama leexata ma jiraan sida caadiyanta garoon markii wax yaroo ciladii ka dhacaan waxay diyaaradu sameeyaan magaalooyin ku dhow ayaa diyaarada lagu kala celiyaa laakiin qiyaastii aan sameyna ayaa waxay noqotay inaan u baahnayn inaan diyaarada aan xanibaad kusoo rognad wax yar ayaa garoonku si maaragtay kumargaar noogu cernaa waana si deg dega macadaa ka gaarto dhammaan ciidamada amniga oo isugu jira nisa iyo booliiska ayaa gacan way ka geystay iyo ciidamada amisom dabdamisku aad kurmad farabadan ayuu sameeyey qeybta ambulansida oo emergen servicesa ayaga ugu waday sameeyeen marka taas waxay noo saamaxday dhammaan iskaashigaas in saddex siyaax dadkiina diyaaradii looga saaro runweygii ama dadkii diyaarada cagadigalayeen la nadiifiyo diyaaraduna markii horeba dhabaaquma dhexaysha ma olin markii ay cagadhiganaysay ayay gees uga booday marka taasaana shilka keentay insha allahu tacaala sababta mataana waa ku gaari doonaa ama waxay noqon doontaa sabab ku timiday bayloodka bayloodyada oo khalad sameeyey oo khalad noocu doona waxa noqdo shilalka adduunka ka dhaca markii baaritaan la sameeyo oo diblomaco adduunka waxay isku raaceen boqolkiiba sagaashan inuu ka yimaado khalad ay bini aadanka diyaarada wada sameeyaan marka tanna way ku timi doonaa hadduu la yiraa ama waxaa dhici karta waxyaaba kale oo runweyga ama la xiriira ama diyaarada lafteeda la xiriira ilaa waa mashiin waxa la wadaagay cilada ayaa isagana ka imaan karta diyaaradu ayada ahaan waa diyaaradaha ugu maalatay dayactirka wanaagsan ayay ka mid ahayd hangarkeeda wuxuu ku yaalaa South Africa hadde waxay kasoo laabatay dayactir aada u ballaaran oo waxay lamid ahayd diyaarad cusub oo kale
diyaaradu shirkada horadlay
shirkada hala airlines ayaa maarata diyaaradu u shaqeynaysay marka ilaa imaadiis in shilkii mid yasiran oo aan dad ku dhimin oo noo noqday maanta.
aad ayuu mahadsanyinkaasi waxa uu ahaa maareeyaha hay-adda duulista rayidka ee soomaaliyeed axmed macalin xasan oo uu warameeyey haaruun macruuf halkaad kala socotaana waa laantaaf soomaaliga v o a markana aynu ku wada nasanno mid ka mid ah heesaan idinku talagalnay markaa dhegeystayaal nagala socotaan waa laanta af soomaaliga idaacadda v o a goordhow waxaad dhegeysan doontaan doodii gaabneyd iyo weliba barnaamijkii amuuraha maraykanka. Marka horese waxaad ku soo dhawaataan warkii dunida. xogayaha guud ee nato ayaa salaasada maanta sheegay in uu aad ugu kalsoon yahay in turkigu uu ansixin doono ka mid noqoshada swiden ee nato iyo inuu hogaamiyaasha isbahaysiga ee isugu yimid shir madaxeedka labada maalmood ka dhacaya caasimada lithuania ay diri doonaan fariin aad u adag oo wanaagsan oo ku saabsan rabitaanka ukrain ee gaarka ah ee ku biirista nato. xulafada ayaa ka doodaya ereyada qoraalka wadajirka ah ee kulankan ka soo bixi doona, laakiin waxaa jira in la isku raacsan yahay in ukrain ay ku biirto nato halka duulaanka ruushka aanan loo bixin. xubinnimada xilli dagaal dhexda looga jiro waxa ay u baahnaan doontaa isbahaysigu inuu adeegsado mabda ah weerarka lagu qaado mid ka mid a isbahaysiga nato waa weerar lagu qaaday dhammaan isbahaysiga, taas oo ku xusan qodobka shanaad ee nato. madaxweynaha ukrain volodimir zelenski ayaa sheegay inuu aqbalayo xaaladdaas, laakiin wax yar ka hor intaanay hogaamiyaashu isugu ururin kulankooda salaasada waxa uu bartiisa twitter ku soo qoray cabashooyin ku saabsan waxa uu sheegay in ay calaamad u yihiin in ereyo gaar ah laga hadlo arrinta ukrain la-aanteed. ururka taalibaan ee ka taliya dalka afghanistan ayaa salaasada amar ku bixiyey in la joojiyo dhammaan dhaqdhaqaaqyada swiden ee dalka afghanistan, iyagoo sabab uga dhigay in ay gubeen swidishku kitaabka qur-aanka kariimka ee islaamka iyo mudaharaad ka dhacay swiden bishii hore. mudaharaad ogolaanshiyo la siiyey ayaa 28-kii bishii juun waxaa lagu arkay muwaadin ciraaqi oo degan caasimada swiden ee stockholm oo gubaya nuqul ka mid a kitaabka qur-aanka kariimka ah bannaanka masaajidka ugu weyn magaaladaasi xilli ay muslimiintu u dabaaldegayeen munaasabadda ciidul adxa. dhacdadan ayaa dhalisay caro iyo cambaarayn ka timid qaar badan oo ka mid a dalalka islaamka. dibadbaxayaasha israa'iil ayaa xidhay waddooyinka waaweyn ee soo gala magaalada qudus iyo magaalooyinka kale ee xayfa iyo talaabiib. banaanbaxan ayaa ah bilowga mudaharaadyo xidhiidh ah oo dalka oo dhan ka dhacaya salaasada maanta ah, waxaana looga soo horjeedaa dib u habeynta garsoorka ee dowladda israa'iil ay dabada ka riixayso. mudaharaadyada ayaa yimid subaxnimadii kadib markii isbahaysiga baarlamaanka ee ra-iisul wasaare benyamin netanyahu ay siiyeen ogolaanshaha bilow ah oo sharciga xadidaya awoodaha kormeerka ee maxkamadda sare, iyagoo horey usii waday isbedelo lasoo jeediyey oo lagu sameynayo garsoorka inkastoo ay jiraan mucaaradad baahsan. sharciga ayaa waxa uu yahay mid ka mid a sharciyo dhowr ah oo ay soo jeediyeen netanyahu iyo xulafadiisa xagjirka ah. qorshahan ayaa kiciyey mudaharaadyo socday muddo bilo ah oo ay dhigayeen dadka kasoo horjeeda. hay-adda qaramada midoobay u qaabilsan cunnada adduunka ee w f p ayaa sheegtay in kumanaan qof ay ka gudbayaan xadka dalka jaad ee ku yaala bartamaha afrika iyagoo ka imanaya dalka ay dariska yihiin ee suudaan si ay uga baxsadaan rabshadaha socday ku dhowaad saddexda bilood, kuwaasi oo madaxa bini-aadantinimada ee hay-adda caalamiga ahi uu ku tilmaamay dagaal sokeeye oo ah noocii ugu darnaa. hay-adda cunnada adduunka w f p ayaa bayaan ay soo saartay salaasada maanta ku sheegtay in 20 oo qof oo kasoo jeeda gobolka daarfuur ee suudaan ay gaadheen magaalada yar ee xuduudda jaad ee adre toddobaadkii u dambeeyey oo keliya. hay-addu waxa ay sheegtay in qaar badan oo ka mid a dadka ka imanaya daarfuur ay si xun u dhaawacmeen, iyadoo ay jiraan warar sheegaya in dadka rayidka ah ee cararaya si ula kac ah loo bartilmaameedsanayo, waxaana sidoo kale sii kordhaysa rabshadaha qaabka qowmiyadaha ku salaysan. bayaan w f p ay soo saartay ayaa lagu sheegay in ku dhawaad 10% caruurta kasoo gudbaysa daarfuur ee u gudbaysa jaad ay nafaqo darra hayso. w f p ayaa sheegtay in gurmadka ay ka wado xuduudka jaad iyo suudaan uu noqday mid aad u dhib badan sababo la xidhiira xilli roobaadka oo sannadlaha ah, waxaana ay diyaariyeen 2 oo dhulka biyaha ay fadhiyaan loogu tala galay oo midkiiba uu qaadi karo ilaa iyo 1,200 oo kilogram oo cunto ah, kaasoo u ka gudbi kara wadooyinka ay biyuhu xidheen. intaasina dhegeystayaal, waxaa inoogu idil warkii dunida. halkaad weli nagala socotaan waa laanta af soomaaliga ee v o a. markana kusoo dhawaada xubintii amuuraha maraykanka waxaa inala socodsiinaya maxamed bashiir cabdiraxmaan.
kulanti wacan dhegaystayaal, kuna soo dhawaada barnaamijka umuuraha Maraykanka. Barnaamijka ayaan toddobaadkan ku eegaynaa go'aan ay dhowaan maxkamadda sare ee Maraykanku ku laashay sharci loo yaqaano affirmative action, oo ah sharci siyaasadeed faa'iido u leh ardayda dadka ka soo jeeda qowmiyadaha ama bulshooyinka laga tirada badan yahay si ay u helaan fursado la mid ah kuwa ay helaan dadka kale ee caddaanka ah ee dalka u badan. Go'aanka maxkamadda sare ayaa ahaa gunaanad ka dacwad uu ururka Students for Fair Admissions ka gudbiyey jaamacadda Harvard iyo jaamacadda North Carolina Chapel Hill. Sharcigan la laalay ee affirmative action ayaa waxaa markiisii hore uu ka dhashay dhaqdhaqaaqii xuquuqda madaniga ee 1960-meeyadii, isagoo ogolaanayay qootada shaqooyinka iyo jaamacadaha ee bulshooyinka dalkan ku yar. Axmed Nuur Ogaas, oo ah qoraa iyo falanqeeye degan gobolka Minnesota ee Maraykanka, ayaan weydiiyey bal inuu noo sharxo sharcigan iyo baahida markii horeba keentay.
Sababta ugu weyn ee ka dambeysay in la sameeyo sharcigan loo yaqaano affirmative action waxay ahayd in wax laga qabto takoorka taariikhiga ah ee ka jiray Maraykanka iyo horumarinta fursadaha loo siman yahay ee shaqsiyaadka, gaar ahaan dadka taariikh ahaan la takooray sida dadka African Americanka ah oo kale. Dhaqdhaqaaqii xuquuqda madaniga ah ee 1960-kii oo ay hogaaminayeen halgamayaal uu ka mid yahay Martin Luther King ayaa muujiyey baahida loo qabo xuquuqaha iyo fursadaha loo siman yahay ee dadka madow iyo kooxaha kale la takooro. Dhaqdhaqaaqa ayaa kor u qaaday wacyiga ku saabsan takoorka baahsan iyo sinnaan la'aanta ka jirtay dalka Maraykanka oo ay la kulmayeen bulshooyinka laga tira badan yahay. Taas ayaa keentay in madaxweyne John F. Kennedy uu soo saaro xeer madaxweyne oo mamnuucaya midab takoorka ku salaysan shaqaalaysiinta. Kadibna sharcigaasi dhowr mar oo kale ayaa wax lagu kordhiyey, sida in fursadaha waxbarashada loo sinaado oo dadka madowga ah aan la takoorin marka ay codsadaan jaamacadaha sarsare ee waddanka Maraykanka.
Laalista sharciga affirmative action ayaa khubaradu waxay sheegayaan in dadka madow, kuwa dalka loogu yimid laatiinaha, iyo sidoo kale eeshiyaanka iyo bulshooyinka kale ee dalkan looga badan yahay uu saameyn adag ku yeelan doono waxbarashadooda, jaamacadaha, iyo shaqooyinkooda. Maxamed Sheekh Xuseen, oo ka faallooda siyaasadda Maraykanka, ayaan weydiiyey saameynta ka dhalan karta sharcigan kootada ee meesha ka baxay.
Maxamed, waa mahadsan tahay. Maxkamaddu markay la laabatay sharcigan oo affirmative action-ka ah, waxaa dhashay buuq badan oo ku saabsan dad maxkamadda u sacbinaya oo go'aan ku raacsan iyo dad kasoo horjeedo. Go'aankan run ahaantiis markii ay maxkamadda la laabatay wuxuu saameyn xoog leh ku yeelanaa dadka waddanka looga tiri badan yahay, ama dadka madow ha noqdaano, ama dadka Spanishka ha noqdaano, ama dadyoga kale oo aan ahayn dadka cad. Marka dhanka markaad ka fiiriso waxbarashada jaamacadaha la galo ama shaqooyinka fursadaha la helo, jaamacadaha waxay ku keenaysaa in ardayda ka qaybgeli jirtay oo dadka laga tiri badan yahay ah, in qaabiladooda ee jaamacadaha la aqbalay aqbalkooda inuu hoos u dhaco ayay keenaysaa. Waxaa dhacday 7-8 gobol ayaa kor u tuuray sharcigan ka hor maxkamadda oo tijaabiyey. Marka waxaa kamid ah gobolka California, marka jaamacadda weyne California waxaa ku dhacay markay sharcigaas kor u tuurtay in ardayda ka qayb gasha waxbarashada sanad walbo in 50% ay hoos u dhacday dadka laga tiri badan, sida dadka Spanishka ah iyo dadka madow intaba. Marka waxaa dhibaato ku noqotay jaamacaddaas in maadaama ay sharcigaas kor u tuurtay in ardayda la soo celiyo qaabka loo soo celin lahaa. Marka maadaama hadda sharcigii kor loo tuuray maxkamadda sare ay dhacday ay kor u tuurtay, waxay noqonaysaa marka inay guud ahaan ardayda waddanka wax ka barato oo dadka laga tiri badan yahay, dadka madow ha noqoto, dadka eeshiyaanka ha noqoto, dadka Spanishka ha noqoto, in fursadihii jaamacadaha ay u heli jireen inay hoos u dhac oo ku imaado. Taas laakiin waxay ku xirantahay hadba jaamacadda la galaayo sida ayada ay maaragtay u fuliso ama ay u qaabisho ardaydaas. Marka taas ayaa imaan doonto fursadihii waxbarashada inay dadkaas sida awl uga qayb qaadan jireen ay hoos u dhacdo, iyo fursadaha shaqooyinka nafahantooda ay saameyn ku yeelan doonto. marka waxyaalahaas ayay waxay noqonaysaa in loo sinaan waayo fursadaha waxbarasho ha noqoto ama shaqada ha noqoto intaba.
Haddii sharcigan uu faa'iido intaasi la-eg u leeyahay bulshooyinka dalkan looga badan yahay, maxay tahay sababta meesha looga saaray? Waa kan mar kale Maxamed Sheekh Xuseen.
Maxkamaddu sharcigan bas lama laaban iyo sharciyaal badan hore loo soo saaray ayay waxay ku sameynaysaa dib u eegis. Dabcan dacwooyin waa laga keenay, sharcigana doodiisa hadda ma soo bilaaban, bari hore ayay soo bilaabatay. Marka waagii sharcigan markii la aasaasay waxau ahay ujeedada in bal dadka laga tiri badan yahay fursadaha wax laga siiyo waxbarasho, fursadaha shaqo wax laga siiyo, oo ay noqoto Maraykanku meel isdhexgalo oo dadka madow, dadka eshiyaanka, dadka isbaanishka ah iyo dadka cad intaba. Ujeedada sharciga qasdiga loo marka hore loo aasaasay taasay ahayd, maadaama muddo sharciga uu soo socday oo dad badan ay ka faa'iidaysteen, waddanka marba waxbaa la tijaabiyaa. Marka waxaa dad ay keeneen tijaaba in aanan waxbarashada lagu xirin midib, oo ay noqoto qofka qualitygiisa shaqsiyan iyo fahankiisa waxbarasho iyo awoodda uu leeyahay inuu ka dhex bixi karo maxaa la yirahdaa waxbarashada, sababtoo ah dad badan oo dadkan minoritykana fahantooda maxamed oo dadaaleen oo aada wax usoo barteen oo fahankooda aada u sarreeya ayaa nafahantooda uu dadka shaw markii meelaha qaar ay tagaan loo arkay inay yihiin wax in lagu keeno affirmative action. Marka waxyaala badan oo isdul saaran ayaa jiro, laakiin sharciga muddu soo socday, sharciga keliya lala laabtayna ma ahan, waxaa muddo asugu lala laabtayaan hore sharcigii ilmaha iska soo ridaayo kaleeto, waxaa soo socda dadka oo isku jinsiga isguursanayo kaleeto, kaasna fahankiisa soo socdo. Marka maxkamaddu waxyaalo badan ayay dib u eegis ku sameynaysaa. Marka waxaa la tijaabinaa bal in dadkii ujeedada sharcigan loo aasaasay maadaama muddo uu shaqeynaa in baahidii loo qabay hadda ay yaraatay, taas ayay dadka qaarkood u arkaan oo marka hore looga socon karo in midig lagu xiro maxaa la yirahdaa waxbarashada ee lagu xiro markaas qofka awooddiisa iyo fahankiisa iyo kartidiisa inuu ku soo bixi karo.
Kadib go'aankii maxkamadda sare ee Maraykanka ayaa in badan oo ka mid ah kolejiyada iyo jaamacadaha Maraykanku ay soo saareen qoraallo ay dib ugu xaqiijinayaan ka go'naantooda inay sii wadaan in iskuulladoodu ay soo dhoweeyaan ardayda ka soo jeeda qowmiyadaha kala duwan. Barnaamijkii Umuuraha Maraykankana dhegeystayaal waa naga intaa. Waa Maxamed Bashiir Cabdiraxmaan oo idin leh nabadgelyo.
aad ayuu mahadsan yahay Maxamed Bashiir oo nala socodsiinay barnaamijkaasi Amuuraha Maraykanka. Halkaad kala socoteenna waa laanta af Soomaaliga ee v o a. markana ku soo dhawaada xubinta dooda gaaban waxay nala socodsiinaya Yaasiin Ciise Wardheere.
kulanti wanaagsan dhegeystayaal, waa mar kale iyo barnaamijka dooda gaaban oo aynu ku eegayno dadaalka dowladda Soomaaliyeed ay ugu jirto in ay ku biirto urur goboleedyada kala duwan ee iskaashiga nabadgelyada iyo howlaha kale ee horumarinta ku saabsan ma la gaaray xilligii Soomaaliya ku biiri lahayd, mise Soomaaliya weli dagaallo ay ku jirtaa iyo dib u soo kabasho oo kuma biiri karto ururo kale. Waa mawduuca dooda gaaban ay ku saabsan tahay. Waxay kala qaybgalaya Khaliif Axmed Gaabow iyo Ismaaciil Xiishe oo labaduba jooga magaalada Nairobi. waxaan ku bilaabayaa Khaliif Axmed Gaabow.
bismillahi raxmaan raxiim, alxamdulilahi rabbi alcaalamiin. Yaasiino, aad aad iyo aad u mahadsan tahay adiga iyo bahda v o a. runtii Yaasiino, barnaamijkan barnaamij cusub maahan, only keliya waxaan jirin Soomaaliya ayaan ka qayb ahayn. waa barnaamij ay ku midaysan yihiin wadamo fara badan. runtiina Soomaaliya, inkastoo duruufo fara badan oo ku xeeran ay jiraan, nolosha dhammaanteed waa develop garowdaa, laakiin kuma salaysna hal maalin oo keligeeda wax samaysmo. aad iyo aad ayuu u mudan tahay Soomaaliya inay ku biirto, inta ay ka faa'iidaysan kartana ay ka faa'iidaysato, inkastoo runtii aada u qabto in challenge fara badan ay jiraan, laakiin haddana waxaas waa wax review iyo saxitaan lagu samayn karo. wixii challenge jirana way iska dhammaanayaan, laakiin aad iyo aad ayaan usoo dhoweynayaa inay Soomaaliya ka mid noqoto wadamadaas. Ismaaciil Xiinshe,
haddaan dooda hore u galo walaalkay Khaliif, waan kaga duwanahay sababta tahay waqtigeedii lama gaarin. Annaga waxa weeye dagaalo dhexdeenayaaban isku mashquulsanahay, saas daraaddeed waqtigeedii lama gaarin. Dhaqaalaheenii isku dheelitirkii waqtigeedii lama gaarin. In annagu dhaqaalaheennii iyadoo jowhar waxa laga soo saaro isan beledweyne, isan kaafi karin in annagu dhahno dhaqaalo kalan wadamo kalan ku biirina oo naga dhaqaalo badan oo warshado leh. Arintaas maanta waxay noo keenaysaa gudahayni ama ka fikirin wadankiiba cunto la-aan iyo dhibaata ama shaqada jirta. Saas horta in gudaha lasoo xaliyo waxyaabaha caqabaadkan iyo dagaaladan iyo inta lasoo afjaro kabacdi Soomaalidu markay gudaha soo hagaagto kadib in banaanka loo gudbo waa loo baahan, laakiin waqtigeedii lama joogo.
Wadamo fara badan oo colaaday ka furan yihiin ayaa kamida South Sudan iyo kaleeta ayaa ku jirta, oo aan ogahay siyaasadeeda iyo amnigooda intaba inaanu stable lahayn. Istaraatiijiyaduna maahan inaad adigu wax dhoofida keliya, maahan waxa ugu dhisan yahay waa policy. Waxaan waxaa la yidhahda regional integration ee la yidhahda, waa la kala faa'iideystaa. Waa inaad heshaa access aad wax uga soo gada karto wadamadan ama blogan waxa laysku yidhaahdo kumeesa. Soomaaliya waxaad ogsoontahay East Africa ay kamid tahay, Kenya waxbay ka gataan, Kenya iyaduna waxbay ahayd Soomaaliya u dhoofidaa fara badan, sidaas oo kale ayay naqaan, waa iyadoo la sii baahi. Sidaas daraaddeed aragtida walaalkay u qabo necessary ba maahan, waxaan sideeda way develop garoobaan. Inaad adigu maanta stable tahay shardi maahan, inaad adigu maanta xariif tahay shardi maahan. Waxaan ayer ama times kadib review ayaa lagu sameeyaa. Review-gaas ayaa jiri doona Soomaaliya inay ka mid noqoto, access u yeelato, freedom u yeelato, inuu qofka Soomaaliga ahu meesha uu doono uu mari karo. Hadda problemka taaganaa waxaa ka mid ah qofka Soomaaliga isagoo loo jeedo Soomaalinimadiisa ayaanu access u lahayn, dokumentiyadii uusan helin, requirementiga shuruudihii uu rabo uusan heli karin, xataa wax kale iska dhaafa ma mari kari. That's a big problem. Sidaas daraaddeed waa faa'iido weyn oo dadka Soomaaliyeed dhisna ama kuma jaangoona. Qole Hebelaa colaadu ka socotaa, Qole Hebelaa sidaas waxaan waa beneficiary. Waxaa la rabaa ninka u dhashay Burundi ama u dhashay Zambia ama u dhashay Tanzania inuu xaq u yeesho inuu dekedda magaalada Muqdisho wax ka soo degsado, wax ku gato, xaq ayuu u leeyahay iyadoo la dhowrayo shuruuc.
Isla su-aasha ku saabsan arrinta ku biiritaanka wadamada kale gaar ahaan Afrikada Bari xilligeedii, miyaa la gaaray? Maxaad se arrintaasi ka oran lahay?
Waqtigeedii lama joogo sababta tahay Soomaalidu waxay tiraahdaa biyo ka badan iyo waxaasi waxa way ku hafiyaan. Haddii adigoonan u diyaarsanayn dhaqaale ahaan iyo stable ahaan iyo system ahaan adoon u diyaarsanayn, badka weyn way ku hafinaysaa. Marka anugu ma diidanin, laakiin waqtigeedii lama joogo unbaan anugu marnaba inaan waqtigeedii la joogin ayay arrintu tahay. Waqtiga ku habboonaan kartaa waa in stable xaggan aad hesho wax oo isku dheeli tirnaan xaggan iyo xaggaas oo wadankii iyo xaggan sababta tahay wadamo ilaa sidii xornimadii 1963 ay wadanka Kenya u qaatay xornimad, wadamada kalena saasoo kale oo dagaalna intaas kama dhicin. Marka waxa weeye dhaqaalihii iyo warshadihii iyo wixii meel sira garaam ayaa xagga joogtaa. Marka muddo qaadanaysaa, laakiin isnood yateemo hadda waqtigeeda lama joogo.
Khaliifo, ugu dambeyntii maxaa waxa uu aragtaa?
Horta yaasin ururadu kuma dhisna, xoog kuma dhisna. Wadamadu ururadu waxay ku dhisan yihiin shuruuc. Shuruucdaasu review fara badan ay u baahan tahay. Hadduu hadda walaalkay u maleeyo barito leeta in la galaana, sidaas ma aha. Waxay u baahan tahay dad expertia, waxay u baahan tahay dadyaagu waxa ay integration-ka ka samayn karaan, wax ay wadaagayaan, wax ay wax wada qabsanayaan, waxaasoo dhan waxay u baahan yihiin wax documentia. Wuxuu ma ahan wax iska soo orada maaha. Waxaanu qawaaniin dowliga ku salaysan yihiin si balansi ah sida loo wada loogu wada shaqaysan karo ay muhiimaddu tahay. Taasuna waa wax ay dowladda Soomaaliya gara karto, dadka Soomaaliyeedna ay gara karaan. Iyakoon ku jirin Soomaaliya aysan ku jirin blockas aysan ku jirin ayay hadda ka shaqaystaan oo culays ay ku qabaan. Haddii tomorrow ay ka mid noqdaanna Soomaaliya ay ka mid noqon, waxaan aaminsanahay inay develop gareebayso aragtida Soomaaliya, ay gudbayso fahamka Soomaaliya iyo xirfadaha ay businesska u leeyihiin inuu gudbayo. Xataa waxaan aaminsanahay inuu Afrika caawiyo.
Ugu dambeyntii Ismaaciil Xiinshe, maxaad xaal u aragtaa?
Waxaan xaal u arkaa dowlad goboleedyada iyo central government-ga in ayagu wax intay isku ayagoo wax wada ogola, kadib markaas inay wixii ay wada qabsan karaan inay wajahaan. Laakiin hadda haddii qolo ay meel central government hadii maamul goboleedna ma yiraahaan, laakiin waa muhiim in lagu biiro. Waa muhiim sababta tahay aniga sumcad ahaan iyo istaraatiiji ahaan iyo geeska aan ku naalo afrika ku naalo iyo activity aan soomaali iyo dhaqaaqayn iyo soomaalida in dad muuqdo oo wax qaban karo. Badalan oo kale markii inta ka tageenay United States hadda waxay galeen Congress iyo xisbiyada iyo dhan iyo ay galeen in lagu biiro waa muhiim, laakiin horta waa inaan caqabadaha gudaha waa inaan soo xalay. Ana intaasan ku gabagabeynay.
Aad ayaad umahadsantay. Kuwaasi waxay ahaayeen Khalifa Ahmed Gaabow iyo Ismaaiil Xiishe oo labaduba jooga magaalada Nairobi. Dooddii gaabla intaan joogto intaan mar kale wada kulmi doono. Haddii Ilaahay raali ka noqosaayo, nabadgelyo.
aad ayuu mahadsan yahay Yaasiin Ciise Wardheereer nala socodsiinay xubintaasi dooda gaablankaad kala socoteenna waa laantaaf Soomaaliga ee v o a. Guddoomiyaha guddiga doorashooyinka Somaliland Muuse Xasan Yuusuf ayaa ka hadlay go-aankii maxkamadda sare isagoo sheegay inay la tashan doonaan dhammaan saamilayda siyaasadda ee Somaliland. Warkan waxaa argiisa ka soo diray Khadar Maxamed Cakule.
guddoomiyaha guddiga doorashooyinka Somaliland Muuse Xasan Yuusuf ayaa u sheegay warbaahinta in guddi ahaan ay soo saari doonaan jadwalka doorashooyinka. guddoomiyaha guddiga doorashooyinka Somaliland Muuse Xasan Yuusuf waxa uu carabka ku adkeeyey inay la tashi samayn doonaan ay la yeelanayaan daneeyayaasha siyaasadda Somaliland sida xisbiyada ururada iyo ururada bulshada rayidka
mudanayaasha golaha wakiilada bahda saxaafadda. marka ugu horeysa dhammaan asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu. mar labaad saaka waxaanu annagoo guddida doorashada aanu u nimid kulan noo caada ah oo ah xog wareysi iyo wadatashi aanu ugu nimid mudanayaasha labada gole golaha guurtida iyo golaha baarlamaanka. kulankii xog wareysigii alxamdulilah si fiican noogu dhammaaday. waxaanu ka rajaynaynaa insha allah wadashaqayntaa naga dhexaysa inay halkaa kasii socoto wixii warar ah iyo wixii muxuu ahaa tusaale ah iyo wixii wadashaqaynana sideedii horaanu ugu wadnay.
mar la weydiiyey guddoomiyaha guddiga doorashooyinka Somaliland doorashada ay qabanayaan ama dadka u sheegayaan, waxa uu sheegay in jadwalka ay soo saari doonaan iyagoo soo dhaweeyey jawaabtii maxkamadda sare.
guddida doorashadu iyada ayaa u leh go-aanka aanu ku soo saarayna jadwalka doorashada, waanan soo saaraynaa warqadda maxkamaddana waa soo dhaweynaynaa. markii horena shaqo naga dhexaysay maxkamadda oo caadiya ayay ahayd, intaas waraaqaan isku qornaa, waxbaanu ka codsanaa, waxbaanu ka dalabnaa, dalabkayaga mar walba way soo ajiibtaa. guddida doorashadu way soo saaraysaa jadwalka haddii la ay ka dhigo, waanu soo saaraynaa. la tashiga annaga xaq u leh waanan samaynaynaa. la tashiga danayaasho dhan baanu la tashanaynaa, xisbiyadaanu la tashanaynaa, ururadaanu la tashanaynaa, civil society-ga ama arrimaha bulshadaanu la tashanaynaa. go-aankana waa soo saaraynaa, u diyaar garoob haddii la.
geesta kale guddoomiye ku-xigeenka koowaad ee golaha wakiilada Somaliland Siciid Mira Giire ayaa u sheegay warbaahinta in kulanka dhex maray iyaga iyo xubnaha guddiga doorashooyinka Somaliland uu nuxurkoodu ahaa dardargelinta howlaha doorashooyinka iyo shaqooyinka komishanka oo ay talooyin siinayeen. inkasta oo aan u qayixin talooyinka ay bixiyeen waxay yihiin
shugudoonka golaha wakiilada, mudanayaasha golaha wakiilada, xubnaha guddiga doorashooyinka qaranka, baala saxaafadda, shaqaalaweynaha golaha, dhammaantiin asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu. waxaa runtii sharaf noo ah saakin inay soo booqdeen xubnaha guddiga doorashooyinka qaranka. kulanku wuxuu daaranaa kulan shaqo xog wareysi ah oo ku saabsan shaqadii kaadh qaybinta, cabashooyinkii ka jiray, imise kaadh baa gobollada sida loo kala qaatay, shaqada ay qabteen, shaqooyinka u yaalla. si fiican baan isu xog wareysanay, wixii talooyin iyo tilmaamaana waanu gudbinay. saaka warqabtaana qaranku wuxuu eegayaa inuu doorasho diyaar u noqdo, doorasho la galo, dalka doorasho u baahan yahay. doorashada cid gaari ma leh qaranka leh, mas-uuliyadu waxay saarta guda doorashooyinka qaranka. anaguna ka golo wakiil ahaan waxaan ku boorinay inay waajibaadka dastuuriga gutaan, shaqadooda qabsadaan, waxay nooga baahdaan la garab taaganahay. aad iyo aad baa u mahadsan tihiin. jawi fiican is afgarasho iyo wada shaqeyn baanu isugu nimi. wixii talooyin aan oran karaynayna waanu isnidhi.
Khadar Maxamed Cakule, v o a, Hargeysa.
markana dhegeystayaal, kusoo dhawaada mid ka mid ah heesaha idinku talagalnay. heeskaas ayaan dhegeystayaal kusoo gabagabeynna baahinteeni idaacadeed oo si toosa idinka imanaysa laanta af soomaaliga v o a. Tan iyo kulanti dambe waa dhammaan baada laanta af soomaaliga v o a washington oo idinleh sidaas iyo nabadgelyo.